З вами Радыё Свабода, у эфіры спецыяльны выпуск, прысвечаны Дню волі. З пражскай студыі вас вітае і віншуе Алена Ціхановіч. На працягу паўгадзіны агляд падзеяў, жывыя ўключэнні нашых карэспандэнтаў, віншаванне ад Івонкі Сурвілы. Для тых, каму даступны інтэрнэт, глядзіце жывую трансляцыю падзеяў на сайце свабода.орг. Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў Шумелінскі раён. А праз 45 хвілінаў гутарка з гісторыкам, дэпутатам Верховнага Савету Валянцінам Голубевым. Ці зблізіліся меркаванні афіцыйных і незалежных гісторыкаў на конт значэння БНР? І што трэба рабіць 25 сакавіка? Святкаваць ці пратэставаць? Дзень волі, 98-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі азначае сёння дэмакратычная грамадскасць Беларусі. Афіцыйна гэтае свята ў краіне не адзначаецца. Многія гісторыкі лічаць, што менавіта перыяд БНР стаў першым этапам дзяржаўнага станаўлення беларускай нацыі. Сёння акцыі ўжо адбыліся ў многіх гарадах Беларусі і за мяжой. Напрыклад, у Празе, адкуль я цяпер да вас гавару, беларускія прадстаўнікі наведалі магілы прэзідэнтаў БНР Пятра Крэчаўскага і Васіля Захаркі на Альшанскіх могілках. Там жа быў адслужаны малебен. У Мінску дазволеная акцыя пачынаецца о 18 гадзіне каля кінатэатру «Кастрычнік». А за гадзіну да гэтага Мікола Статкевіч заклікаў ускласці кветкі да помніка Янку Купалу. Але гэта не было ўзгоднена з Мінгарвыканкамам. Сабраліся людзі, выступілі дэмакратычныя палітыкі. Во што ў прыватнасці сказаў Уладзімір Някляеў.
День добрый со святом вас. Вось у гэтага хлопца вельми хороший плакатик. Беларуская Народная Республика повстала без дозволу Мінгарвыканкаму. Молодчина, первое место, по-моему, на нашем сегодняшнем свяце за гэты плакат. Я не буду вас агитовать, у нечым пераконваць. Вы так перакананы у тым, что жить у Лукашенковской Беларуси тем житцем, яким мы живем, больше нельга. Бо гэта жыццё, як бы не належыць нам, як бы не належыць нам ні гэта краіна, ні гэтая зямля. Усё гэтае, як у таго Карабаса-Барабаса, нечая, лукашэнкаўская. Мы з вами хочам жыць у Купалаўскай Беларусі. У той Беларусі, пра якую Купала некалі сказаў, што ў ёй народ сам сабе гаспадар. Таму мы і прыйшлі да помніка Янку Купалу.
Сказаў, выступаючы ля помніка, былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў. Мітынг ля помніка Янку Купалу ўжо закончыўся, і людзі рушылі да месца збору да Акадэміі навук, а больш дакладна да пляцоўкі перад кінатэатрам «Кастрычнік». І зараз у гэтай калёне павінна знаходзіцца нашая карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, дзе вы? Што адбываецца?
День добрый. Зараз калёна наближается уже до места призначенного сбору коли кинотеатра «Кастрычнік». И сейчас она идет, вот, может, чутно слухачам скандуючи лозунги «Живе Беларусь!»